Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 22 февруари. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото днес е: на 284-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о народно събрание, на 261-я ден от кабинета Орешарски, на 253-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 246 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 103 дни след скандала с Христо Бисеров, 64 дни след предявяването на обвинение срещу Бисеров и 17 дни след създаването на 42-та народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай, Бисер Петното, 96 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 99 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 39 дни след като 42-то народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов избор кодекс, 8 дни след като гласуването на изборния кодекс на второ четене се провали заради неотмяната на забраната за агитация на майчин език и един ден след като 42-то народно събрание прие изборния кодекс, 10 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и един ден след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването, 69 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидеров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 8 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективност на комисията и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 40 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствени евролисти, 23 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над България и БСП» и 21 дни след като БСП отстрани Първанов, 14 дни след конгреса на БСП, 32 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 18 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 24 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание провеждане на национален референдум с три въпроса: подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанцирано по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 16 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 18 дни след като президентът Плевнелиев свика трето заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, 12 дни след проведения по инициатива на министър-председателят Орешарски национален правителствен бизнес форум, 5 дни преди конгреса на ПЕС, 6 ден след конгреса на ГЕРБ, 13 дни преди конгреса на Европейската народна партия, 94 дни преди изборите на Европейския парламент, 16 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски и сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Той е доктор Иван Минчев, имплантолог, създател на клиника Мидент. Доктор Минчев, може парадоксално да изглежда, че тази тема не ви засяга.
Засягаме, разбира се. Всички нас ни засяга политиката.
Но тази седмица в БТА се състоя пресконференция на Сдружението на българските зъболекари на темата «Представяне на носителя на наградата зъболекар на годината». Приносът на Сдружението на българските зъболекари към зъболекарското съсловие у нас и защо все повече обеззъбява българинът? Последният въпрос най-ми привлече журналистическото внимание. Впреки и в преносния смисъл, ще прелеем към вашата специалност, обеззъбява ли политически българина и неговата бедност води ли до неговото фактическо обеззъбяване?
Несъмнено, че недоимъка се отразява на всички желания на хората. Несъмнено, че тази безперспективност, може би хората губят интерес дори и към тази злободневната, ежедневната политика, която касае директно обикновения човек. Аз съм по-специалист в зъбите, там съм по-добре. За политиката е ясно, всички ние искаме да живеем безпроблемно, да просперираме, всеки в областта си, да виждаме щастливи хора около нас. Аз си спомням как ходихме и ръкопляскахме на Добри Джуров на площад Народно събрание, когато разбрахме, че е помогнал тази власт да се промени. Е, от тогава нищо не се е променило, май.
Нека да ви представя за нашите слушатели, за да разберем и корелацията между икономическо състояние на държавата и обеззъбяването, както вашите колеги хубаво формулираха темата. Доктор Иван Минчев е с 32 годишен стаж в денталната медицина, работи имплантология близо 20 години, но и с удоволствие отделя време да направи красиви невидими пломби или керамични фасети. В годините овладя основните дентални специалности, както са налагали лечебните модалности. И понастоящем е практикуващ стоматолог на пълен работен ден в клиниката, която работи. Под негово ръководство работят още 4 отлични дентални лекари. Доктор Минчев намира винаги време и с удоволствие да споделя опита си с колегите си. Годините е чел лекции по различни теми в Бостън и почти всички големи градове на България. Едновременно с това продължава да посещава лекции и курсове и понастоящем. Той е убеден, че лекар, който е спрял да бъде ученик, престава да е лекар. Много иновационни лечебни протоколи и медицински изделия са въведени в българската дентална медицина чрез него. Мотото на клиниката му е: обичаме трудните случаи. Успях ли да ви характеризирам?
Ами да, благодаря.
Добре, и хайде на конкретни теми. Здравеопазването в България е като много други ресори на политиките ни в катастрофално състояние. Как стои въпроса при вас в денталната медицина?
Денталната медицина, като всички други човешки дейности, изисква ресурс. Изисква образовани специалисти, колкото по-образовани и по-тренирани, толкова по-добре. Изисква образовани помощници на денталните специалисти, т.е. дентални асистенти, каквато институция в България не съществува, откакто аз се помня. Което означава, че този двойствен недоимък, защо много колеги напускат, ние питаме, що хората се обезъбяват. Скоро ще питаме къде са докторите. Всички, които могат да се реализират благодарение на тези промени, които ни позволиха да обикаляме из Европа, те вече са се възползвали. Така че, стигайки до третото, финансирането. Защо е финансирането? От една страна, това е продукт, който трябва да се вложи съответната сума, за да може той да бъде произведен. Това е специалист, който трябва да си получи хонорара за това, което извършва, или по-скоро група от специалисти. Виждате, че трябва да има санитарка, дентален асистент. Ако е по-голяма клиниката, не може да няма и хора, които създават реда, т.е. рецепция. И всичко това влиза в цената на пломбата, на импланта, на прегледа, на каквото искате, за да може това нещо правилно да работи, да се издържа и да остава пари доктора да ходи да се образова. Казахме, не се ли образова, неговото ниво пада. Пада ли нивото, помага за обеззъбяването. Защо? Имаме нови лечебни предизвикателства, имаме нови методики. Имаме, както и в общата медицина, болести, които преди се водеха нелечими, такива, които могат да бъдат лекувани. Ние имаме нужда да отделяме време и за профилактика, не да тичаме след събитията. Ние трябва да можем да говорим на пациентите, на техните деца, на родителите най-вече, на майките, колко е важна превенцията на кариес с всички тези средства, като най-най-просто е редовната устна хигиена.
Така, и да започнем от начало. Ражда се едно дете, на него му поникват млечни зъбки, после започнат да му никват постоянните. То посещава съответните по закон изискуеми детски заведения, детски градини, после тръгва на училище. До тук добре. Но там няма ваш колега, дентален специалист, който да упражнява контрол върху състоянието на и качеството на последващите зъби, които ще му поникне състоянието на сегашните и по-нататък. Къде е ролята на държавата тук?
То Точно така. Аз щях да кажа, вероятно е така, защото не съм много в тези данни. Има ли училищни зъболекари, както имаше едно време? Добре, приемаме, че няма.
Училищни лекари няма.
Държавата успяла да регламентира в този национален рамков договор между здравната каса и здравните заведения, в това число и денталните, че прегледите на деца до 18 години са безплатни. Чудесно! Кой е този, който трябва да следи дали са направени прегледите? Кой е най-заинтересован? Детето не може да следи. Кой е следващия по веригата най-заинтересован? Аз мисля, че родителите му. След това са всички други. Хайде да не стигаме пак до тая идея, че в България всеки очаква друг да свърши работата му, да му измете снега пред входа, да му оправи това и онова. Няма как. Ние трябва да си знаем правата, ние трябва и да си отстояваме правата. Правото, след като е дадено на безплатни прегледи, то трябва да бъде направено.
Само, че кой го извършва?
Така, всички, нали, като излезете на улица и се огледате, ще видите поне 10 табелки за болекар. Всички колеги, които работят със здравната каса, би трябвало да го извършват.
Аз ще ви кажа едно последно изследване, което се появи преди известно време. Децата до 18 години, които нямат нито един кариес, са едва, може ли да познаете колко?
2%.
Добре, вие сте по-строг. Едва 8%.
8%, чудесно.
А 71% от мълчуганите между 5 и 6 годишна възраст, внимавайте, имат поне 4 кариеса на временните си зъби. Още по-тежка е ситуацията при хората между 35 и 44 годишна възраст. Това е все още по стандартите на световните на ООН. Това са в предмостието на средната възраст. Те са със средно по 17 кариеса и поне 6 извадени зъби.
Почти излезе сметката. 17 и 6, 23, значи имат и по един здрав зъб.
Да. В Холандия, където състоянието на здравеопазването е най-добро в Европа, не знам дали знаете, холандецът разполага с 175 евро на година за заболечение, а в България годишно се падат по 14 лева и 62 стотинки.
Така е.
Като за месец сумата възлиза 1 лев и 22 стотинки.
Просто ме е срам да си помисля за тези суми. Те не знам точно за какво стигат, за чиста ръкавици, маска и...
Не знам, може би за билетчето дори на пациента да стигне от дома си до някъде, може и да,
кажем,
да не му стигне.
Това с билета месец, не би трябвало да се реимбурсира.
Да, добре.
За прегледа, но самото влизане в един обикновен кабинет, доктора трябва да е сложил ръкавици, ени на сестрата, маски на двамата.
Да, изчистил, да е приготвил съответно.
Има еднократна чашка, евентуално лигавничи. Това е.
Къде се намираме ние? В областта на, как да го нарека, опазването на една от най-важните части за организма на човек – зъбите.
Къде се намираме? Трудно ми е да кажа, но както винаги на опашката.
Добре.
Ако въобще това е опашка. Може би сме извън всякакви класации.
И пак ви връщам. Вашето съсловие, вие сам подчертахте в началото на вашето изказване, започна да се изнася много сериозно в Западна Европа, особено не знам защо в Англия. И намира много по-добри условия и добро възнаграждение за работата си.
Така е. В Англия се изнасят, защото там дълги години здравеопазването се ръководеше от тяхната здравна каса. Не искам да звуча анархистично, но ми се струва, че винаги, когато има някакво такова имагинерно участие, държава, какво значи държава? Искам да знам точно кой отговаря за това. Какво значи държава?
Министърът.
Криеме се зад някакъв гръб ми.
Министърът на здравеопазването.
Така погледнато, кардиологията
Народното събрание с съответните норми.
Кардиологията е пъти по-важна, по-животоспасяваща от зъбите. Тоест, не оправдавам министъра, но казвам, той си има много по-големи грижи, според мен. Нали, нека който смята, че е по-достоен, да се опита да вземе поста на най-губещото предприятие в тая държава, на ръководителя му, и след това да понесе всички упреци. Всъщност, по-скоро да цитираме един велик хуморист, все пак делото на даващите се е само в техните ръце. Какво можем ние да направим за това? В този момент, в тази ситуация. Това според мен е най-важно. Защото ако чакаме някой друг да даде парите, да го направи, до никъде няма да стигнем. Има частни здравноосигурителни фондове, които биха могли до някаква степен, може би техните шефове, ако се замислят как могат да направят някакви осигуровки, които да бъдат по силите, някакви базови осигуровки, по силите и по възможностите на евентуалните родители, на потенциалните им всякакви клиенти, тогава може да се помисли. Какво правиме ние? Ние често имаме такива дни, в които просто обгрижваме деца на наши пациенти. Не говоря за нашата клиника, конкретно всички заболекари го правят. Не съм виждал толкова зъл и нечовечен колега, който така, аз няма да прегледам това малко дете. Няма такова нещо. Да, може би някои са твърде заети, твърде специализирани, но прегледа не мисля, че е усилие. Друг е въпросът вече. Дали ние можем да се разбереме с родителите, които понякога имат убеждението, че млечните зъбки не трябва да се лекуват, той нали ще ги смени?
Моля ви, обяснете, ако обичате, точно и ясно, как се пренася инфекцията.
Абсолютно.
Обяснете го вие, да не го говоря аз.
Добре.
Сега аз го знам от опит.
Така. Значи, кариеса може да бъде създаден и от съответната среда в устата, немиенето на зъбите, продукцията на много киселини, слаби, обаче на всички места органични киселини, които разграждат емайл. Разградения, деминерализирания емайл много по-лесно хваща кариес. Не създаването на хигиенни навици на детето, няма да кажа и на родителите, но оттам трябва да
се пренасят
да
семейно, може би.
Абсолютно. Води до много повече кария. 70 и някоя година на миналия век си имаш един карлщатски експеримент. Децата бяха редовно водени и почиствани от професионална орална хигиенистка. Им беше забранена висококалорична храна, особено меките лепкави сладички, кифлички и там, каквото се сетите, продукти, които оставят всъщност една много сериозна плака върху зъбите. И мигновено имаше редукция само от едното четкане на 38% от кариеса. Какво означава? Това е ми бройте го този човек със 17 кариеса и 6 загубени зъба, свалете една трета от това и ще видите колко пациента може сам да свали. И никой да не ми разказва, че дядо му едно време не си е мил зъбите, пък си имал всичките зъби, защото аз ще кажа, но дядо му никога не е видял толкова буклук опакован да се продава като храна. Така че изяждането на един морков, изяждането на един хрупкав плод дори или зеленчук още по-добре, почиства зъбите също толкова добре. Не почиства между зъбните пространства. Това е другата тема. Грижата за устната хигиена е неразривно свързана и с подобряването на състоянието на венците. Ние губиме зъбите само по две причини. Кариес и заболявания на венците.
Но тук идва въпроса и за качеството и на храната.
Абсолютно.
Нещата са в една пряка корелация, но най-накрая въпросът опира в основното, в просвещението, в информираността, в разяснителните кампании, които на вас сигурно, като собственики на частна клиника, не ви остава време да ги правите.
Колкото можем ги
но
правим.
Но къде е ролята? Отново пак вие се опитахте да спасите от вина настоящия министър и, и предишните министри, може би бъдещите
ласосите
не ни бяха. Да, сигурно неверни, но ако по-често се чуват такива думи като вашите, много от хората ще се замислят. Ето нашия тор режисер сега седи и ви гледа в захващата, има малко бебе и се замисля как ще процедира нататък. И съм сигурна, че всички хора, които ни слушат в момента и ще прочитат после това, което говорите, ще им бъде от полза. Къде се преплита къде е златното сечение между бизнеса във вашата професия и просветителската ви морална роля?
Много сте права. Аз винаги съм казал, че ние сме в дълг на нашите пациенти. Което означава, дългът е такъв. Ние нямаме време или не намираме аудитория, или аудиторията предпочита да гледа някакви сериали, няма да коментирам какви.
Или кино за големи.
Или кино за големи, не знам. Въпросът е, че тази информация изчезва след 3-4 години. Ако тази година, аз цяла година съм го просветил и някой ми е дал трибуна, и аз се показвам от всякъде и обяснявам, или други колеги, всички ние, и обясняваме колко е важна хигиената за зъбите, колко е важна профилактиката. След 2-3-4 години това поколение, което идва ново, отново е забрало. Т.е. трябва да има редовни програми, те трябва да са направени по възможно най-интересен и атрактивен начин, не само за родители, но и за техните деца, защото не на сила втъкната в главата ти мисъл, елегантно вкарана в главата ти мисъл работи много по-добре, помни се много по-дълго. Ако се клати, ако някой клати пръстче срещу вас, най-много да му се присмеете. Ако някой просто ви го каже хубаво човешки в най-достъпен за възприемане за вас, вие сте голям, малък мъж, жена и така нататък вид, тогава вие ще имате наистина най-голяма полза от това. Тоест, трябва да се говори, поколения зъболекари трябва да говорят на поколения пациенти. Америка не е моята любима държава, но погледнете там оралната хигиена, издигната в култ, да. И това ползва кого? Пациентите. Аз нямам нищо против постоянно да имам работа. Ония работят обаче да си намалят работата. Така че, каква е връзката между бизнеса и лечението? В България има толкова много зъбна патология, че поколения зъболекари могат да пишат дисертации, да стигат до Нобелови лауреати, само ако решат успешно всички тези случаи. Но това няма да помогне на хората. Помощта на хората е да възпрем, да предотвратим. И не само зъбите. Така, ако ме питате за политиката, е същото. Някой трябва да ни образова. Разбира се, някой трябва да ни помогне. Аз разбирам от зъби, не разбирам от политика. Но, както и пациента не разбира от зъби, като го боли зъб, веднага разбира, така и аз разбирам, като съм изкроили килав. Те симпатични хора.
Вие, в заключение, можете ли да препоръчате всичко това, за което говорим и което вие казахте професионално, как при отсъствие на централизирана системна и добре подплатена финансово, както видяхме от статистиката, никак при нас не, грижа за зъбите на децата, на младите, на средната възраст, на възрастните хора, ние не стигнахме дори до беззъбите баби и дядовци, които няма с какво да се хранят и може би част от тях затова и приключат по-рано живота си. Как да се погрижим за себе си, когато не разчитате, че много от хората са високо интелигентни и се интересуват от това. Баба му е била без зъба и той ще стане без зъб.
За съжаление има хора, които наистина неглижират този проблем. Оправданията са много. Баба ми е била без зъба. Друг казва ме, нямам време за тия глупости.
Или боли ме.
О, да. Сега, това мога да го оправдая. Страха от манипулацията. Убеждението, че непременно с вас ще се държат грубо. Защо? Той имал спомен като дете, някой му е разказвал. Това е една друга, така, доста гъвкава тема. Там наистина трябва да се подходи към човека по начин, по който той да види, че не е толкова страшно. Ако има някакъв напредък, то съвременната дентална медицина наистина може да постигне безболезни манипулации. Ние имаме анестезиолог при нас, който идва когато е необходимо. Ако пациента има наистина психически, той е проблем в този смисъл. Има комплекс, има панически страх, което може да го има всякакъв човек. Той може да бъде на ръководен пост, той може да бъде зает с някаква много специална работа, която изисква концентрация, внимание и баланс, и той си е окей. И в момента, в който стигне до зъболекарския стол, той се превръща в едно оплашено дете, кученце, каквото и да е. Той не е виновен.
Вие подхващате една тема за психологическата помощ.
Абсолютно. Всичко при нас върви заедно. Не е възможно. Така, това е една изключително легитимна манипулация. Някой почти ти се качва отгоре, влиза ти в аурата, вкарва някакви ръмжащи неща в устата ти, от който ти се тресеш. Аз го разбирам и всеки от нас мисля, че има доза емпатично усещане към пациента, какво усеща той. И той би могъл винаги да му даде просто с две думи кураж, да му помогне. Говорим в обикновените случаи. Но аз, който просто бях ужасен от мисълта, че трябва да едно дете да бъде приспано с пълна опойка, за да му се направят зъбите. Но като знам колко много крясъци, колко много натиск върху психиката на детето имало.
Да, което това не може да разбере дори.
Ние не го биеме, но ние буквално му влияеме на психиката. Отвори, не мърдай, отвори, ей сега, стой така. И си представи, той е малък човек. Аз имам личен спомен, когато ми вадиха сливите, съм бил на 3 години. Баща ми ме заведе, разбира се, майка ми е била, но не го помнех. И така, още ги помня тия неща, някаква огромна камара от хора. Толкова малък съм бил изправен, че те ми струваха огромни тия хора. Някаква жълта крушка на жълтата стена и чичкото с най-голяма кюрета, който вади от гърлото ти някакви кървави парчета. Същата вечер сънувах, че дяволът ме души, а баща ми седи до мен и вика, потърпи, потърпи, ей сега, ей сега. Тоест, аз останах с довери към баща ми, към докторите, но ето го съня. Може би от този сън помни всичко друго ми се навързо. Аз не искам нашите деца да имат такива сънища. Така че е много по-добре, в момента има съвремени безопасни опойки, това не се прави от един човек, това се прави от екип. Там има специалист анестезиология и реанимация, нашия даже си и детски специалист. Те наистина контролират състоянието. Риска е минимален, но по този начин детето заспива, събужда си, има зъби. Кога ще прекъснем тая верига? Той няма цял живот да спи, да му правят зъбите ми. Когато то е готово. Това е хубавото. Защо? Защото ми се е случило да имам възрастен мъж с сериозен бизнес, който каза, виж какво, аз не вързан, няма да ти се дам. Аз казах, аз повързан и не работя. И тогава доведохме анестезиолог. Така че нещата са много комплексни. Иначе той също си губеше зъбите. При него всичко беше на 100%. И карие си изваден и какво ли не. Това е много деликатно. Това трябва винаги да си има предвид. Но то трябва да започне пак от вкъщи. Родителите говорят, ще ме придружиш ли на зъболек? Аз днес отивам да ми прегледат зъбките. Децата работят така. По подразбиране, по наблюдение, по следвайки нечий пример. Отива в кабинет. Не е необходимо някой да го награби детето. 5 минути ще разгледа, някой може да му погледне зъбите, ама така без огромна страст и страф. Я дай да видим зъбите, детето ми няма пана. И след като мине всичко това, и след като няколко пъти, както малкия принц е трябвало да опитоми лисицата, детето ще дойде само. При 2 дена имах една симпатична малка пациентка, трябваше да извадим едно зъбче с опойка, и тя така си върви до мен, отиваме към един кабинет и си хлипа тихичко. Викам, защо плачеш? Ми страх ме. Викам, аз не плача, мен не ме е страх. Ама на тебе няма да ти вадат зъб. И приказвайки си щуроти, стигнахме до там, успяхме да й обясним, че наистина няма да й боли, че аз си обещавам. И малко по-късно се разделихме щастливи. Също може да случи с възрастния човек. Ако ние може да поеме ангажимента, че няма да го боли. Как става? С добри опойки, с добра техника на поставяне на опойките. И в момента аз за себе си открих едно чудо на природата. Шегувам се, това е апарат, компютър на анестезия, т.е. не компютър при опойката, но компютър командва налягането, с което тя се въвежда и човек наистина не го усеща. Работи веднага, няма това неудобно изтръпване на цяла устна на езици, след това излизате и величи, че сте бил на зъболекар. И така, 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 но не ме питайте колко струва. Като единствената такава. Тоест аз мога да си го позволя, аз съм убеден, че трябва да се направи, но не винаги тези неща върват заедно. Ние трябва и можем и трябва да го правим, да помагаме на хората. Но ако искаме да им помагаме максимално ефективно, ние трябва да обновяваме материалната си база. Тогава става интересно. За това финансиране трябва да има откъде. Аз знам откъде, както съм успял от 92 година до сега да си ръководя клиниката. Но има случаи, в които като видя някое малко село, баби, дядовци, кмета горки е беден колкото тях и си казвам, добре, де, какъв доктор? А трябва да има автокабинет, т.е. едно време имаш такива ни автобуси, вътре един заболекарски стол и аз съм преглеждал деца от училище. Така, на конвейер влизат, пишеме, излизат, правиме пломби. Трябва да има вариант. В цял свят са намерени варианти и ние може да намериме. Трябва да има добро желание, трябва да има сътрудничество между всички тези организации. Ние имаме два съюза, един е условно казано казионния, в смисъл беше създаден с цел тази професия да може да бъде наблюдавана от държавата. Втория беше създаден, защото групата колеги, този на който сте били, на пресконференцията искаха да се организират, но да не бъдат задължително организирани. Добре, значи имаме все пак две организации, което е стандартно в България. Ние от всичко имаме по две, освен имане. Но тези две организации могат да си подадат ръка. Всеки може да направи каквото зависи от него. Тези организации могат да си подадат ръка, вие преди малко цитирахте КРИП. Също, защо? Ми един работодател, особено ако държавата му го признае, нали, лаик съм и казвам това, което мисля, не мисля, че редя бисери в икономиката. Но все пак, както се признават командировки, има пари за храна, пари за работно облекло, по същия начин някой би могъл да признае парите, дадени на служителите за лечение на деца до 18 години. Примерно. Ето ви вариант. И оттам нататък специалистите могат да направят още много вариантчета.
Един последен въпрос, защото вие, освен лекар, сте, се занимавате и с бизнес във вашата професия. Много е модерна през последните години темата за корпоративната социална отговорност на бизнеса. И в този смисъл, като че ли понякога държавата се опитва да прехвърли на бизнеса свои задължения, които имат социални функции, но имат и финансово измерение. Вие лично, доктор Минчев, каква корпоративна социална дейност извършвате във вашата област? Преглеждате ли, лекувате ли деца, които се нуждаят от вашата помощ, но нямат средства да платят, или възрастни хора, или някакви други? Знам, че сега, ако го съобщите така открито, може би ще стане опашка пред вашата клиника, но
то не е въпроса за опашка. Ние го правиме, но така не обичаме да биеме барабан.
Да, затова не ви карам да цитирате, защото
да. Имаме деца.
Благотворителността трябва да е тиха.
Абсолютно. Тя тогава е
благотворителност. Другото е показ.
Така че на практика ние се занимаваме с това и аз смятам, че всеки от нашите колеги му се случва в определени ситуации, в определени обеми да работи про боно. Но има случаи, в които, особено сред моите западни колеги, примерно, сега ще се сетя за един испански лицево-челюстен хирург, който ходи в Африка по един месец да оперира. Разбира се, че това е проблем. Там просто няма здравна каса. Там, освен шамана, аз не знам кой е министър на здравеопазването. Така че има всякакви варианти. Стига сърцето да е открито и да иска да го прави. Ако това се регламентира, тогава вече не е пробоно. Тогава става някакъв поминък, не повинност, извинявам се, става някаква повинност. Така че винаги може да се намери вариант. Винаги ние го правим, винаги ще го правим и така, как избираме пациентите, ами много трудно е да се каже, че има някакъв конкретен критерий. Дали са приятелки на майка ми, дали са родители на мой персонал, дали някой от някъде сме се запознали, срещнали, потърсили са помощ и ние сме казали да, разбира се, убедени сме, че нашата база е достатъчно добра да го направим, не всеки има такава материална база и ще го направим, но в крайна сметка вие казахте бизнес. Когато става въпрос за зъби, за медицина, тая дума ме дразни. Но време с това аз съм абсолютно убеден.
Обобщихте, казвате и, че медиите са бизнес. Така, само, че ние имаме различни функции, както и вие, така и ние.
Аз съм, колкото и да се пази от тая дума, наистина си има бизнес основа в това предприятие, в смисъл. Вие трябва да сте сигурен, че на края на месеца ще ви излезе сметката, да може да се разплатите с доставчиците, работещите с вас, колеги, тъдам, тъдам, тъдам. И накрая да остане нещо малко, което да бъде употребено за образование, за нови технологии, за нови медикаменти. И тогава вие просперирате. Спрете ли да тичате напред, вие просто изоставате. Това е. Затова аз казвам, все пак ние имаме и някакви задължения към клиниката. Тя не е моя. Това вече един самостоятелен организъм. Колкото детето е ваше, толкова и едно нещо, което сте създал, пуснал вход. Да, вие се водите там някъде по документи, собственик. Добре, утре...
Е, тя е ваша до толкова, доколкото трудностите са ваши.
Но с отговорността за нея, да.
Така е,
абсолютно верно.
Добре. Аз много ви благодаря за тая лекция, която изнесохте. Тя беше лекция не само по здраве, тя беше лекция и по... така съдържа житейски, важни житейски аспекти като уроци, дори влезохте и в ролята на лекция по бизнес, макар да не харесате тази дума. Даже ми хрумва да ви предложа така от време на време да оговорим една рубрика, да идвате да говорите на хората по тия въпроси, защото трябва да се прави качествено това и да може да се търсят, не да четем такива статистики, каквато току-що прочетох.
Чудесна идея. Винаги може да го направим.
Добре. Много ви благодаря за това участие. Уважаеми слушатели, благодаря. Чухте и доктор Иван Минчев, имплантолог, създател на клиника Мидент.